habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c. waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar, waa 26 sanadka 2020, waxaad naga maqlaysaan muujadaha ka gaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho ururka kawr helay 12 kursi, ururka midaya wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaadida sinaana wuxuu helay 9 kursi, 1 kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiyan. Markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka kaa wuxuu helay 10 kursi, midaya wuxuu helay 8 kursi, cadaadida sinaana wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo harteena waxaa kala helay ururka mustaqbal oo 1 ah iyo ururka horseed oo 1 ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada guriceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ee ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada guriceel, oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu eriyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka erdogan ayaa yimid kadib markii maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adda dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadari doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka turkiga ayaa heerkii ugu hooseysay hoos ugu dhacday kadib markii ayay xiisadan cusub ka dhex qaraxday turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore. cusmaan kavala ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dembi ah lagu helin. kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibadbax ka dhan ahaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016. kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigayay tan iyo markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 qof, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga suudaan jeneraal cabdilfataax burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun deg dega. jeneraalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ee cabdulla xamadug. booliska uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii khamiisniintii lala beegsaday bas kaasi oy dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska fred engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo miidaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maraya meel u dhow magaalada caasimada ee kambala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyiga kambala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay 1 qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xid aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhexeeya 2 weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikhdu kula dalka uganda ayaa lagu eedeeyey dilka 10,000 qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo. bishii march dowladda maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda daacish. kaniisadda katoliga ee congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda hong kong talaabadan ayuu ururku sheegay in ay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee Shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqeynayeen 40-kii sano ee soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaharaadyadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigan dambi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidaan hay-ado shisheeye. nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Waxaa lagu dhawaaqay natiijada doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa 23 haween ah ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eel iyo Ufeyn. Warbixintan waxaa qardhay nooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa marqura waxa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eel qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Abdullahi Faarax Mire oo kamid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka waxay 12 kursi, ururka Midaya wuxuu helay 11 kursi, ururka Cadaalad Sinnaan wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kale waxa helay ururka Ifiic. Markii aan u gudubno degmada Ufeyn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, Midaya wuxuu helay 8 kursi, Cadaalad Sinnaan wuxuu helay 7 kursi, laba kursi oo soo harteen waxa kale helay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eel oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamida Ufeyn, kuraasta ururadu waxay u kala heleen in degmada in ururka ka oo helay waxa weeye 13 kursi, ururka Midaya oo helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinnaan oo helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weeye dhamaan kuraasti waxa weeye 3 degmo ururadu u kala heleen. Doorashadan waxay ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markay ay soo baxdo ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonto oo ah waxa weeye inay diiwaan gelinta ka bilaabato gobolada Puntland oo dhan, halkaas waxa weeye dadku ay u sii jeheysan doonaan doorasho iyo olole kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacayga waa Muxsin Cabdullaahi Xaaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkaana joogay muddo 6 sano ah. Sanadkan aan sahay 2025 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano ah, waxaana meeshan aan ka hayay in tagsiil aan ahay 3 sano. 3 sano waxaan ahay in macalin aan private akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka, taasna niyi ahaanteed ayay ka soo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen matalaad dhab ah oo ay arkayaan inay ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyay, ayagoo horaan aan u arkin fikirkan. Hadda aan ku dhaqaaqni oona aniga ilaahay isiiyay, ayagana ayagu mahadinayaan.
Shaacinta natiijada kadib ayaa marqura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaasoo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta i qaaday. Waxay u qaadeen xuug maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar. Dhexdeena ka dhacay isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsanayna in is u dhashay wiil ay arkayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa labo, kuna wax buus qabtaa, kuna macnaha wuxuu yahay, kuma wax qabanaynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inaysan yahay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jidha kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Qiiba boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa, waan arkahaynaa dadkayga waxay ku كنول هين تلاجوديين أو مكي خبو أستنا خبو نقنايا حليقة كويل كان كويل سبدلايا كو مثلاً قبل لو دنا لبات وعم كل جندنا عافماتك سدحات وعم كل جندنا ودوينك أفراد وعم كل جندنا حلقي وحبرش هذا أقانتا إيو إن إسكو بدل أنا إني بدل دت كي إيو دل كي إيو دين تبع إني الدفاع عن دروعي
سعيد محمد علي أو كم ذا بركة عياشة أي كورمية سيدا وأركو إن أي هلان حبين كم ذا قولها ديغانك ديغ ماذا قردو
أعصنا يا حلمانك إنا قولها ديغان وخصوة بحي شعور تاين المان تأيد بيوك عصن تهي وغاركي سان حلمانك إن عيال يرير راه دمر أي خاضيان أيد بان روفر عصن تنوى هبين عاو النور دشي بيدان سوقي نماها اسم الله انتنو كلا بدلين كهلي سان وحان ماشي ديغني اللواتن سنو لاتك السنة عند جنين تلو كرات هلي سنو إسلام الحمد لله أذبا نوفر حسناي
صدحي لواتن سنة كذب وحا أي بطلان كقو ليستي إن داد كيدو أي أدريران دورشادة قولها ديغانكا وحنا موقتا إن شعبكو أي آد أدنين يان إن العدكوضة وحكو دورتان فادمي ياسين جامع في أو إي قردو
madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari qorqor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlus sunna wal jamaa warbixintan waxa ay noo soo diray abdi waahid macallim isxaaq
madaxweyne qorqor ayaa sheegay in horantii galmudug ay isku dayday baajinta dhig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlus sunna ay ka suurta gali weysay kadib markii ay difaaciye iyo xiriir ciidan ay ka sameysteen qaybo ka mid ah xaafadaha guriceel
mowqifka dawladda galmudug horana waa u cadaa hadana waa cadii waxaad la socotaan 22 bari inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulanka ah soo qaaday degmada Gulcaan ee qabsadeen waxaan inta u gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gulcaan dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku shaqtaan oo joojiyaan qoriga iyo xog taas bedelkeedii waxay qaateen inay dhufaysiyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Gulcaan ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dawladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda in isdifaacdo
Gulcaan oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini'aadantinimo waxaana madaxweyne qorqor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiirro iyo maamulka degmada Gulcaan si loogu gurmado dadka
runtii aad iyo aad annagu arintaas uga xun uga tiraanaysan shacabkeenii degmada Gulcaan duulaanka abaabulan lagu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarna guddi ka kooban xubna gola wasiirada iyo maamulka degmada Gulcaan oo aan u xirsaarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda xil adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaal ku jira walowde roobna hadana ay hadda ku dayno roobkiina ay saameeyeen dadkii
madaxweyne qorqor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid ah loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac
waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service siman loo sameeyo
qorqor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka Gulcaan ay qayb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali balse carabka kuma uusan dhifan
waxaan la soconaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan Gulcaan ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabi bale aad baan uga xunnaa in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas adag u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaanna inta u dhaafimayno cadeymaheedan haynaa marka aan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa
shacabka galmudug ayaa madaxweyne qorqor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada Soomaaliya
dhammaanteen waxaan noo taala inaan gacmaha isqabsanno hawlo waaweyn oo horyaalan aan gudanno oo ay koob ka tahay la dagaalanka arag-gixisada way laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal نجمال حنا يستودد نجمانا دويسه إن الله دجال الله أرجع حسدا ين الدورشويين كدلك السدي لغة تاجا ودع إن شاء الله تعالى
عبد واحد مع الإسحاق VOA قال كعيو
weli wararka gurceelayaan ku jirnaa qaar kamid ah wax garadka iyo qurbi joogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay ugu xun yihiin dagaalada magaalada Gurceel Maxamed Ciise Jaamac oo ah gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka Galmudug kuna sugan magaalada London ayaa ugu waramay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Abdulwali
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh walaal Ridwaan waa ka xunnahay arinta ka soo cusboonaatay magaalada Gurceel iyo dagaalada ahliga oo mataqaanaan dhameyska lahayn waxaan leenahay waan ka xunnahay waan cambaareynaynaa waanan diidanahay inay dagaaladaasi socdaan
waayahay aan wax dadan laah oo hadda ay wadaan qurba joogta iyo jaaliyada Galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay
run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurba joogta gaar ahaan dadkayga ku nool mandaqadan UK kasii gaar ahaan London insha Allah ta'ala shirar badan baa noo socda wada hadalla noo socda waayo ummad dul qaadan karna kamana inda saaban karno in maanta maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo barmageedadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo hadii ilaahay ku leeyahay mataqaana shuban biyood uu ku baabiyay iyo malaria banaanka kuwii kalena ay dhiig iyo xinjir ku dhex jiraan oo xabada ku socoto oo biilaan iyo babak socdo marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iska aragno cod dheerna waa gudbinay haddana waa gudbinaynaa berrina waa gudbin doonaa waxaana noo socotaa sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaar baa u geysan lahayn ilaah baa awood leh
maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah
waxaan ku baaqaynaa ka odayahaan waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay waana ka dhalagsanahay faa'iido nusu lahayn annaga soo looga heegay Galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasteeyay madaxweyne Axmed Qorqor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno iyo ambada qoriga iyo amba ku bedelno xilligii ambada la jooga waa xilligii roobka iyo ambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa in maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn in dadka la laayo maahayn in barakac la sameeyo maahayn labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinaca mataqaana dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsaday aan tiigsanno in doorashadii aan loo madlanaan la xoojiyo in waqtigii lasoo afjaro oo dowlad aan dhisanno in hore loo socdo in mataqaana maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato qoriga la dhigo oo yaambadii mataqaana waqtigeedii loo jooga la galo dadka dhaawaca oo mataqaana ku dhaawacay meeshaasna waxaan leenahay si wada jir ay loogu wada istaago oo dhakhaatiirta loo wada furo cusbitaalada ay wada helaan oo la wada waayo waa kuu dhimay oo kaa dhimay kan kaa dhaawacay iyo kan kuu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab waa midig iyo bidix marka waxaan leeyahay arrintaasi in wada jir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo kii dhaawacana ilaahay noo bogay laga kii dhintay ilaahay u naxariisto haddana laistaba qabto dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal damba dhicin waayo dagaal waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa gobolkaas mataqaanaa magaaladaas liyaada Gurceel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeray ugu deganeed baahad magaalooyinkaga Galmudug ku faani jirnay oo mataqaan nabaddu taallay oo caanuhu yaalleen oo gocosadu taallay oo quruxdu taallay oo dhismuhu ka jireen oo cirka u socotay marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go-aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii qaxaan aad iyo aad baan wadiqoonayna wana xunnahay wana dabqanayna
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Jaamac oo ka mid ah Soomaalida ku nool qortooyada Britain oo ka hadlayay dagaalada Gurceel dhinaca kalena safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka Gurceel arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacay Gurceel haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho warbixintan ayaa noo diyaarisay
Sirkaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Mareykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen culadii ka dhacday magaalada Gurceel. Sirkaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in Mareykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in Taliye Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sargaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyay dagaalkaasi. Sargaalkaasi oo sii hadlayayna wuxuu intaasii ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgallada militariga ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. Waxaa intaasi ku daray sargaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaalku. Taas iyadoo laga duulaya ayuu yiri sargaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
Haddaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo ka qaybgalka danab ee dagaalka gurceel wax ka weydiisay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka danab.
Wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtaa Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa taakulaynta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. Dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale, wixii tababar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. Waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tababarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab. Haba ahaatee hadda inay si maaragtay remotely ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo lalaabtaan un si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaasa ugu weyn marka dib u eegistaas hadday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. Waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay loo tababaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab iyo Daacish ka falgala dalka.
Marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? Ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
Horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. Runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa marka qaab khaldan. Mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. Sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxaa weeye danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. Cid oo ka qabtay uqduud ma jirin, danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. Ciidamada kale moogtahay marba waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. Marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. Marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii Galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameyneyna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah hadda fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. Marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. Laakiin ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagayaa, taliyaha ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaniga hoos tagaan, saasoo kale janjartaas iyo heraarkiga iyo kala dambeynta saas uu yahay. Laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaanniga ee islaadaha waa ay wargelisay Mareykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug.
Horto ciidanka Mareykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maareeytay loo diyaar garoobo oo tobarkaas ay qaataan kadibna dawladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta moqtahay howlgelinta ciidankan waxa iska lehday awooddaas waxa iska leh ciidanka ciidanka Soomaali marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab taliya leedahay taliyahaas maareeytay in kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dawladdi oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay isticmaalaan siyaasada oo kale tusaale oo kale waardii inay noqonayaan oo kale qof madax meel haduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha securitygiisa ka qayb qaataan taasoo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kala baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tobaran yihiin aada u qalabaysan yihiin lagu talagalana inay shabaab dalka ka eribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas marka markasto Mareykan taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobarkan ay bixiyeen heshiisnu uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay hadii takulenta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa kaliya go'eyso talada ay ku lehayd Mareykanka dhankan kana maxaa ka go'eyso deeta kulanta ay dhixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii howlgali karaa deeta kulanta Mareykanka hadii la noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Qaybii kale ee idaacaddeena ayaan dhegeystayaal gudagalayna qodobada idinku soo baqanayna maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ka laabtay hanjabaadiisii ahayd inuu eryayo safiirada 10 dal oo reer galbeed ah oo soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade Turki ah oo xidhan. Go'aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay'ad talada dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadiri doonaan sida uu hadalka u dhigay. Qiimaha lacagta leerada ee dalka Turkiga ayaa heerkii u hooseeyay gaadhay kadib markii ay xiisadani cusub ka dhex bilaabantay Turkiga iyo reer galbeedka isniintii 7-kii hore. Dadweynaha Suudaan ayaa barnaamijyo dhigayay tan iyo markii ay shalay military uu talada la wareegeen taasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay afgambi. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibad baxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 sida lagu soo xigtay ururka dhaqaatiirta dalka Suudaan. Ururkan ayaa sidoo kale sheegay in uu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. Taliyaha militariga Suudaan, Jeneraal Cabdifataax Burhaan, ayaa ku dhawaaqay in uu dalku galay xaalad xukun oo degdeg ah. Jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi ka hadlay dadweynaha, iyada oo xabsi guri la dhigay amaba la xiray ra'iisul wasaaraha rayidka ah ee Cabdalla Xamadoog. Booliska dalka Uganda ayaa sheegay in qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismidaamin uu fuliyay qof ka tirsan ururka ama kooxda ADF. Afhayeenka booliska dalkaasi Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismidaamin ah oo qofkii fuliyayna uu ku dhintay. Ingaga ayaa sheegay in ismidaamiyuhu uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaystay ee dimuqraadiyadda ahna ADF. Qaraxa oo ka dhacay bas marayay meel u dhow caasimadda Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markii qarax kale uu ka dhacay makhaayad ku taala waqooyiga Kampala taasoo ku dhintay hal qof. Engaga ayaa sheegay in ay jiraan warar isootari oo muujinaya inuu xiriir ka dhexeeyay labadaasi weerar. Kooxda aadka looga cabsaday ADF ayaa ah koox mucaarad ah oo taariikh fog ku leh dalka Uganda iyadoo lagu eedeeyay diilka 10,000 qof oo ahaa shacab oo ku noolaa bariga dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. halkan nagala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba ama nafada ah ee Soomaaliland ayaa la nool dhibaatooyin kala duwan kuwaas oo ugu weyn caqabadaha dhinaca shuruucda. Haddaba Saciid Sheikh Mawlid Yuusuf waa la taliyaha sharciga ee Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee Soomaaliland. Wariyaha Khadar Maxamed Akule ayuu uga waramay caqabadaha ku gadaaman nafada Soomaaliland.
aan Soomaaliland waxa uu yahay waxyaabaha inta badan u dheer aan waxa uu dheer dadka nafada wax la ila overcaring arurta nafada metelan oo kale iskuulka lama geeyo oo ma tagaan aan sababtuna waxa weeyaan wax kala ma ahay waalidku wax soconayaan waa nafo oo qofkani ma tagi karayo maadaama aanu tagi kareen guriga ku hay marka qofkii noloshii uu ka dhacaya waxyaabo badan oo bulshadii kaligii qoyskooda qofkaasi kama go'ayo ee qaranku xitaa ka go'ayay uu ka maqan yahay aan waxa jira in siyaasada qaranka ee nafada aan oo imika yana aanu ku wadno waa yar outdated bay noqoto 2008 ayaa la sameeyay 2016 dawladdi Siiraanyo ayaa ansixisay golaha uu siiray dawladda Siiraanyo aan waxa weeyaan imika dawladdana waxay wataa imika inaannu update gareyno waxa weeyaan waa dib u habeyn baan ku wadnaa oo waxyaabo xilliga waxa laga yaaba aan lagu jirin oo imika yaani baahida nafada ay gaadhay in lagu daraayo baahan tahay
waa garsi Saciid adigu waxa tahay qof nafa wadigan bira ku boodaya la taliyay wasiirka dhinaca aan shuruucdana waa tahay maxaad gacanta ku haysaa aad naafada u sheegay
imika gacanta waxaanu ku haynaa oo aluu ka Saciid ahaan aan gacanta ku hayaa qoritaanka xeerka xuquuqda ilaalinta dadka naafada ayaan gacanta ku hayaa aan waxaan rajaynaynaa xeerkaasi kulli in xeer ilaalinaya iyo xuquuqda dadka naafada inta badanna dad dunidu waxay isticmaashaa oo jira in heshiis caalami ah oo la ilaado heshiiska caalamiga ah xuquuqda dadka naafada amba afka qalaad lagu ilaado aan international convention on rights of persons with disabilities aan marka kaasa inta badan adigu base u aan bamixwar u ah aan waxa jirta caqabadaha ugu badan ee iyada laftay dadin dib ugu yar noqono qaybta shuruucda shuruucda Soomaaliland markii ay tahay in baarlamaanka kaliya oo ku daray xuquuqda dadka naafada haday tahay ka doorashada kuma darin in xeerka doorashada ama xeerka codbixinta kuma darin oo in kuma jirto oo kale Allahumma salli ala sayidina nabina Muhammad kuma jirto xeerka waxba yaani policies kanba yaani baro heshiisimba xeerarka waxbarashada kuma jiraan way ka maqan dadka naafadii aan xaga kale in kuma jiraan dadismayaasha iyo xeebaha kala noocaasa adigu isku soo wada xoori waxyaabaha u muhiimsan shuruucdaasi waxay noqon doonaan marka laga hadlaayo in mamnuucida takoorka oo kale in aan la takoorin qofka naafada qof ahaan iyo institution ahaan oo kale inaan la takoorin dabcan
adeegta dadka naafada baahiyoodu way badan yihiin sidee baa loo dhiirigelin karaa xuquuqda waxbarasho oo aasaas u ah si qofkani hadhowna kaalintii noloshiisa ku lahaa iyo tii qoyska tii qarankaba uu uga faa'iideyn karo in waalidka lagu qanciyo isla markaana in dadka naafada ay waxbarasho helaan
aan waxa waa arin aad muhiim ah kulli xeerka yaani qoraalka heshiiska uu sheegaya qoraalka heshiiska waxa uu noo sheegaya oo ku jirta dhirigelinta carruurta waxbarashada carruurta naafada ah in sharciga marka uu soo baxo aan teeda labaad waxa loo dhirin kala gelin karaya in dadka iyo waalidinta wacyigelin la siiyo teeda labaad waxa weeyaan carruurta naafada lafteedii ba kala duwan waxa dhacda inta badan naafada ee naafada qaar baa culus oo aan tagi karin iskuulka aan inagu meenaan gaarin adduunka oo waad ogtahay in Cumar ku joog inaan keenay yaani inaan keenay naafada reer Soomaaliland ee Sudan joogay inagu heerka meenaan gaarin laakiin si adeegyada aan bixin karno waxa kamid ah inaan ku hadduu naafada jireed u yahay oo labada lugood laayo wheelchair baa ku filan la siiyo iyo galaaskii in loogu sameeyo raamkii uu ka galiyay aan iyo wax weeye hadii uu gacmo lahayn uu baran karaya hadii uu dhagalaayay waxbu baran karaya walaa ay ku yara adag tahay oo aanu macallimiinteena waxaan aanu baslayn sign language kanba luqadii dhago in dadka dhagaal maqalka naafada meel fi aan bay marsaha ma dabcan marka halka shay kaliya tahay ee imka aanu doonayna waxa weeyaan hadii ilaahay qadaro waa lagu dhirin galaa waalidkana waxa weeyaan waxa uu muhiima waalidka in ay geeyaan caruurta qofka naafada hadii uu waxbarto waxaan aaminsanahay inuu kaga fiicnaan karo kuwa ordaya waxbarashada inuu dalka iyo dadka iyo naftiisa bana anfici karo marka waxa weeyaan taasi waa arin aad muhiim u ah wacyigelin dhinac walba oo xagga saxaafadda oo hadda tiinka fi oo ahaan iyo warbaahinaha kale ee caalamiga ah kuwa maxalliga ah in dhammaan laga wada qayb qaato oo bal xaqal loo arko qof yacni sheega kaliya wax kaga qaban karnaa halkuu qofku ka dawirsan lahaa mustaqbalka waxa ka qurux badan inagoo aan ba xirfad barnaan ba waxbarana si uu noloshiisa iyo dadka iyo qarankaba wax ugu soo kordhiyo
naafada lafteedu inay fahamto min qof ilaa iyo iyaga oo dad weliba waxbartay imika ay ku jiraan inay fahmaan xuquuqdooda waxbarasho caafimaad shaqo
kolley waa muhiim waxa weeyaan qofka bani aadmiga ah waxa weeyaan qof waliba xuquuqdan horta waa natural waa wax loo dhasha ha ahaato madani iyo ta siyaasadeed ta dhaqan iyo ta dhaqaale iyo ta bulshaba waxa weeyaan waxa inta badan muhiim ah qof waliba xaq buu leeyahay dastuurkeena Soomaaliland xuquuqda waxa weeyaan si general ah buu sheegay specific uma sheegayo xuquuqdaasun baa haasi guud buu sheegay xuquuqdaasun baa dadka naafadii ay ka mid yihiin oo dadka ka mid yihiin marka muhiimadu waxa weeyi in qof kasta oo naafi uu arko in waxbarasho uu helo aan u arko inaanay waxayn tuugsi ay tahay inuu xaq u leeyahay inuu shaqo helo ay u arko inuu yahay xaq u leeyahay ee aan u arag wax uu cid ka bariyaan ba la siinayo marka kullay inuu daryeel caafimaad helo uu arko xaq u leeyahay ee aan u arko aan u arkin wax la siinayo marka kullay insha Allah biidnillaahi kariim meel fiican oo imaraysa dhawaan waxaan rajaynaynaa maanta lafteeda oo ay tahay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu qaabilayaa naafada noocyada kala duwan kullay waxaan rajaynaynaa in barta wax la isla garan karo iyagoo hoggaaminaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu iyaga asimaha gudba
waa gartay waxa soo qaaday in laga yaabo in naafada qaybeeda kala duwan ee madaxweynaha ay ku maan maxaad isleedahay way ku soo kordhin kartaa rajada dadaalka imika jeegtay wadaan naafaduna hay-adeeda kala duwan ay wadaan
waxaan rajaynayaa in wax ku ool ah halka ay ka soo bixi doonaan madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa aan kullay inkastoo xeerkii aanu gacanta ku haynoon wadno kullay markuu soo gaaro yacnii inta awoodiisa ayay wixii uu yacnii nagala qaban karo inuu nagala qabto kullay xeerka ayay ku jirtaa samaynta guddida naafada qaranku in la helo guddi naafa qaranna waxa weeye arrin aad u muhiim ah waayo waaxi kuma filla naafada waaxi kuma filla guddidaasi ayun baa ku filan haddii ay noqoto kuwii ciidanka ku soo naafoobay iyo haddii kalaba naafadii dabiiciga ahaydba waa meesha keliya ee wax looga qaban karo ee ka xil qaadi karta madaxweynaha iyo qaranka ka jooga iyo ku yimaada
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka tobankii sane ee u dambeeyey waxaa dalka Maraykanka iyo dalal kale oo dunida ku yaallaba laga hirgeliyey baabuurta ay dadku leeyihiin ee sida taksiga loogu shaqaysto adeegyadan oo aad u fududeeyey baahida gaadiidka ee dalalka ay ka jiraan ayaa waxaa hadda soo food saaray cabsi dhinaca amniga ah gaar ahaan dalka Maraykanka intaynan hadaba u gelin faahfaahinta dhacdooyinkan amni darro bal aynu horta eegno shirkadaha hoggaanka u haya bixinta adeegan waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka
maxamed aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay labada shirkadood ee hadda ugu waaweyn guud ahaan waa labada shirkadood ee loo kala yaqaano uberka iyo ama lift oo labaduba adigu muddo hadda laga joogo 10 sano ama 12 sano aad usoo caanbaxay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida technologyga aaladaha technologyga oo fududaaday taleefanadan qof walba smartphoneka loo yaqaano gacanta oo qof walba uu ku wato iyo bangigii oo wax walba isagu online noqday inay qof walba u fududeysay meeshii uu isagu taxi raaci lahaa ama bus raaci lahaa ama tareen raaci lahaa in uu isticmaalo kambaniyadan ama baabuurtan dadku ay wadaagaan taas ayaa keenta labada kambani in dadka keliya ma aha xitaa cuntooyinka xitaa qofku markuu guriga joogo hadduu damco inuu cunto dalbado u sahleen xitaa qaarkood in cuntada guriga lagu keeno marka adeegyo badan ayay qabtaan oo aanan ahayn dadka ay qaadaan keliya marka labadaas kambani ayaa ugu waaweyn
waan gartay haddaynu eegno maalka ay haystaan amaba industrigaas lacagta la xiriirta intay leegta
guud ahaan waa lacag aada iyo aada u badan tusaale ahaan kambanigan uberka la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay faa-iidadiisu waxay ahayd 11 bilyan ayay ahayd waana dareemi kartaa iyadoo oo ahayd waqti COVID-19-kii caabuqa cudurkaas dhibaatadiisii ay jirtay oo socdaalkii uu yaraa dad badan oo shaqo ama iskuul ama waxbarasho ama dana kale aaday aysan jirin yani dakhliga intaas la eg sanadkii lasoo dhaafay qabtay waa dareemi kartaa in hantidooda aada u badan tahay
waan gartay waxaa jira walwal dhinaca amniga ah oo lasoo dirsa darawaliinta hadda maaragtay ka shaqeeya uberka iyo lift iyo kambaniyada kale ama shirkadaha kale iyagu nooca u shaqeeya waxaa la odhan jiray qofka soo gelaya uber macaamiil ah waa qof la hubo oo laga hayo xog ku saabsan meesha uu degan yahay bangigu adeegsado waxyaabahaas oo dhan marka bal waxaad saan sheegay soo badanaya walwalka ku saabsan dhinaca ammaanka bal soo guud adan naga siisid dalka Maraykanka guud ahaan inagoo iman doona gobolka Minnesota
guud ahaan arrimaha amniga ee la xiriira kambaniyadan iyagu dadka qaada Uberka iyo Liftiga inta badan waxay ahayd qof dilawar ah oo qof cabsan ama qof isagu heyb nacayb sameynaya ama marka qaarkood dumarka dilawarada ah ama dadka customarka ah iyagu raaca gaadiidka noocan oo kale ah farxumayn ama dagaal dhibaato loo geysan jiray ama qof adigu lacaayo la handado. Labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayay shirkadda Uber Report ay sameysay waxyaabihii ugu badnaa ay ku ogaatay waxay ahayd gacanqaadka loo qaaday dilawarada iyo handadaada iyo dumar badan oo la farxumeeyey qaarkood xitaa dilawarada baabuurtan wada iyagu ay khaladaadkaasi sameynayeen ama dambiyadaasi galayeen. Laakiin hadda markii laga soo tagay 2020-kii wixii ka dambeeyey sanadkan 2020-ka aan ku jirno amnigii wuxuu isku bedelay mid la xiriira in dilawaradii laftigooda la target gareeyo hantidii lacagtii wateen taleefanadii wateen iyo baabuurtii wateenba in hadda si xooga looga qaato. Marka cabsadu guud ahaan awal wuxuu ahaa cabsi guud oo qofka dilawarka cay ama gacanqaad looga baqi jiray qof cabsan ama dhibaato noocaas oo kalaa, laakiin hadda way isbedeshay.
Waan gartay waxaa jira dhacdooyin dhowr oo ka dhacay gobolka Minnesota, bal sawir guud naga sii intay ahaayeen iyo goortay soo bilaabmeen.
Maxamed, sidaad ogtahayba gobolka Minnesota muddo hadda laga joogo sanad iyo bar, gaar ahaan magaalada Minneapolis haddii iyo magaalooyinka nawaaxiga la ah marka aan ka hadlo, waxaan galnay waqti aad iyo aad u adag oo la xiriira xagga amniga. Markii la dilay muwaadinka madowga George Floyd sanadii bar ka hor, qalalaasihii iyo dhibaatadii ka timid waxay keentay in amnigii magaalada faraha ka baxo. Marka haddaan usoo noqono dilawarada iyo dadka ka ganacsada iyagu ama ku shaqeysta baabuurtan Uberka iyo Liftiga, adigu 2 bilood ee hadda lasoo dhaafay bishii 8-daad ilaa hadda inta la og yahay ama la diiwaangeliyey 40 dilawar oo la dhacay, baabuurtoodii la qaatay, gacanqaad loo geystay, telefoonadii laga qaatay, qaarkood baskooladaha xagga dambe lagu garaacay, oo dhibaatooyin badan loo geystay ayaa jira. Sidoo kale alaa naxariista adigu markay arrimahan bilowdeen wiil xitaa waxaa jira alaa naxariista Soomaaliya qoys lahaa oo isagoo shaqeysanaya xitaa la dilay ilaa hadda kayskiisi qof ka hadlay iyo sababta u dhintay cidda dishay xitaa aana laga hadlin. Marka arrintu muddo 2 bilood ah ayay soo socotay, laakiin 7-daadkii hadda lasoo dhaafay ayay arrintu faraha ka baxday. Maxamedo,
waan gartay marka sidee wax u dhacayaan balada sawir guud naga siista.
Adigu hadda 7-daadkii lasoo dhaafay inta la og yahay ama booliiska iska diiwaangelisay ama sheegtay dambigii loo geystay waxay maraysaa muddo 7-12 qof, dad badan oo iyagu aanan sheeginna way jiraan. Burcad waxaa soo baxday taleefan qof uu leeyahay, intay soo xadaan qof intay taleefan ka xadaan ayay waxa ku dalbanayaan. Sidaa sheegtayba dadka inta badan baabuurtan qaata waa dad la yaqaano, ciwaanka ay degan yihiin, meesha ay degan yihiin, magacooda, bangigooda, waa dad meel loo raaci karo. Marka taleefan lasoo xaday ayay ku dalbanayaan Uberka ama Liftiga. Qofku markuu meeshii uu tago uu qofka ka qaadi lahaa ayaa waxaa sugeysa group burcad ah oo iyagoo iskaashadeen, is urursadeen, isbahaysteen oo sugay qofkii dilawarka ahaa. Baskoolada ayay ku qabanayaan, baabuur ayay ku jarayaan, kadib waxay sameynayaan baabuurkii ayay ka qaadanayaan midda koowaad, taleefanku watay Liftigiisa way ka qaadanayaan, passwordkana way weydiinayaan, noofur ayay leeyihiin. Passwordka markii ay ogaadaan ay ka qaataan, boorsadii iyo lacagtii wuxuu haysana ka qaateen, gacanqaad ayay u geystaan. Kadib waxay sameeyeen taleefankii qofkaas ka xadeen ee ka dhaceen ayay haddana mid kale ku dalbadaan oo sidoo kale ku sameynayaan. Marka heer marka waxaa la gaaray ciidanka booliisku ay digniin soo saaraan 3 cisho ka hor, ay u sheegayaan leeyihiin dilawarada ha la islaali lahaa, ha la taxadaro. Burcadaas soo baxday magaaladiina booliisku wuu soo daahaa maadaama dhibaato badan oo xagga amniga ee magaalada ay ka jirto. Waqtiga booliisku kusoo gaaray xitaa waa waqti aad iyo aad u dheer.
Waan gartay
marka halistaas ayaa jirta magaalada kusoo korodhay. Dad badan oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya qoysas leh, rag iyo dumar leh, ayaa ku shaqeysta in dad arday u badan ama wax barta ayaa laftigood ku shaqeysan oo maalmoodkoodi kala soo baxa. Marka arintan saameyn weyn ayay keentay in xagga amniga kaliya marka laga tago qofka noloshiisa halis ay galayso, waxay ahayd qayb ka mid ah shaqooyinka ama ganacsiga ay Soomaalidu ka shaqeystaan ama nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Marka qoys badan oo waxaa jira rag iyo dumar bale iyagu ku shaqeysan jiray, hadda shaqo la-aan cabsidaas dheeraadka ku soo biirtay. Waqtii dhaqaalihii waddanku uu xun yahay, waqtii cabsidii ay jirto, weli xanibaadihii cudurka COVID-19 uu jiro, marka waqti wuxuu kusoo hagaagtay siyaasadda magaalada xitaa ay kacsan tahay oo doorasho lagu jiro, oo la rabo xitaa booliska ciidanka magaalada Minneapolis dood weyn ay ka taagan tahay in la bedelo iyo in kale loo codeynayo. Marka arrimahaas oo dhan ayaa isku soo biiray hal mar, taas ayaa keentay marka cabsi badan inay ka timaado. Waana dhibaato iyadu dee dhibkeeda leh, qof shaqo tegay oo baawurki inta laga dhacay loo gacan qaaday, boorsa la qaatay, taraafik la qaatay, marka dambena waxaa dhacaysa dadkan waa dad tuuga ah, qofkii xitaa inay dilaan ayaa dhici karta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cabsi dhinaca amniga ah oo soo food saartay dadka ka shaqeeya shirkadaha sida tagaasida u shaqeeya ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adiyu baasi maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka Soomaaliya iyo madax bannaanida. Ma tahay mid dowladda Soomaalidu ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan Soomaaliduna ay u diyaar garoobayso? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Dr. Cabdi Xiis Udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya, iyo Dr. Cabdulaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culumta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed Maxamed.
waa mahadsan tahay Yaasiin, sidoo kale waa u mahad celinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay, Soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institutionadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayakana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlada shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlada shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale, oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhegeystayaasheena qaayaha leh, aad baan u salaamayaa. waxaan u mahad celinayaa aabbahada v o a. marka xiga, walaalkay Cabdulaahi aan ku halqabsade, waxaan aad ula yaabanahay. Isaanka waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. Soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo Itoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogta waxay ahayd Itoobiya nacayb. marka ay hal sano gudaha joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen. waxay nooga dhigeen in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireen kara in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyaanu nacabnahay, waxaan iska arkaa waa wax aynu Soomaalidu qaadanaynin, oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero durbidii way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan laakiin markaan u soo noqdo arinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta laakiin waxa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaas oo dhan nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka dowladaha ka dowladda federaalka baarlamaanku ansixiyey aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu saxay baa jira oo heshiis doorasho la isku ogyahay kaasa u baahan in hadda la hirgeliyo oo asaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamada nabad sugida intii la qortay in doorasho noocaas ay wadanka dhacdo
waana la arkaa in xisbiyada qaranka hadee noqdaan iyo shakhsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha haddii ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho meesha la rabo in laga campaign gareeyo waa dalka gudihiisa dadka wax dooranaya Kenyaana ma aha Itoobiyaana ma aha waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo in ay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddii noqoto nabad sugidda waxaa ogna inay shaqo fiican hayso in bilooyinka ugu dambeeyay iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraaxyada ay hoos u dhaceen amniga uu soo rooranayo waxa marka ana igu muuqataa shakhsiyan in waxa ay wax ka socon la yihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka
xisbiyada qaranka ayaa ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis udan maxaa marka diidaya in heshiisyada adiguba aad sheegto ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay leedarka iska leh ay ilaashadaan
Nairobi waa meel center ah 8 hay'adood oo waaweyn oo caalami ah waa meel United Nations ku saldhig waa waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ee degantahay hantida ugu badan ee Soomaali ku haysato marka in la yimaado Nairobi madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuu ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa marka inay xalaal ahayd haddana ay xaraan tahay dadkuna ma Soomaalidu waa dad soo jeedo oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay sida aniga ila muuqata midda muhiimka waxa waay innaga oon cid kale eedaynin innaga horta Soomaaliya dalkeena innaga duminay caalamka meelan faragelin ay ka jirin ma jiro dawladaha waaweyn Mareykanka hadda doorashadoodii waa la faragelin meela kale laga keenay waxa la korobti gareeyay laga leh waxaynu u baahanahay waxa weyn innaga isogalaano isogalaanshuna muxuu ka bilaabanaya madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wada hadalka inuu ogolaado Soomaalida inay burburin oo u turo
hay'adaha dawliga hadeen noqon lahayd gudiga doorashooyinka hadeen noqon lahayd hay'adaha amniga sida NISA waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeenin dawladda ani marka saasay igula muuqataa
ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis udan muxuu xalku yahay
tan horta waxa Soomaalidu maareeytay markii ay isu imanayso waligeedba geed hoostiiba ku wada hadli jirtay ciidanama waxayn jirin dhibaatooyinka oo hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxa waay ana dhahaya qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay xalaydi ay dhaartay geeska qabo Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada systemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyay wuxuu soo halayay its history in guddi la isla ogyahay dad Soomaaliyeed oo intellectualist oo aqoonyahana oo dalka la xicala kale oo guddi noocaas inay doorashada qabato then sida dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweynaha ka horreeyay garab taagan oo qosleysa asagoo saaso kale u qosleya ciddi kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo haddii asagu guuleystana saaso kale loogu wareejiyo loogu hambalyeeyo
adiga dumaasadii kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda doodi galbeenta ay loo joogtay inuu kala wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanahay Yasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban ka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatan aynu ku wada masano heeskan dabacsan
xaarin lubigo dadka kama xigo dumarka ma soo xulan sawquma xaarin lubigo dadka kama xigo dumarka ma soo xulan kuma hormeyo so kuma hadoro ta kuma hormeyo hatta sama tanseni haga zaa kama jiro so kuma hadoro ta kuma hormeyo so kuma hadoro ta kuma hormeyo hatta badan tani haga zaa kama jiro soo xulo soo xulo gowaade tun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgalin ammuune xasilooni maadgalin soo xulo soo xulo gowaade tun xariir ku dhalatay qalbigayga kugu xidhan xasilooni xasilooni maadgalin xasilooni xasilooni maadgalin soo jacayl xatafu
kaasi ay wadajirkeenna ugu luqeynayaan fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaan Hilaac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Idin la sidaasiyo nabadgelyo.